ki player azatlık radyosu. Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 7 mayı heptanın tisinde günü. Suunki programamızda Durduliyev Arkadaş şehrinin hakimi vazifesinden boşadıldı. İşsizlik taxtavazırda taslanyan çağı basyan jaylar köpöldiyar ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9 mayda Moskvada 2-nji jahan urşynyň tamamlanmagynyň 79 ýyllygy münasibetli geçirilijek harby parady gatnaşar. Bu barada Kremliň metbuat gullugy ma'lum etdi. Berdimuhamedovdan başga da hormatly mehman hökmünde parada Belarusyň, Kazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň, Kubanyň, Laosyň we Gwineýa-Bisawunyň prezidentleri hem çağırylypdyr. Bu parat Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlanan giňişlenen çözüşüniň fonunda Moskwanyň global ýadgarys we sanksiýalar täbäpli izolirlenen wagtynda geçirilýär. Munyň netijesinde 9-njy maýda Gyzyl meýdançada bellenilen ýeňiş tabarlaryna gatnaşmak isleýän daşary ýurtda mehmanlar, görnükli adamlar görnütin azaldy. Russiýanyň Ukrainanyň ensemi tebitini uran zarbalary netijesinde asudy ilatyň arasyndan bir adam öldi, başga da 8-si yaralandy. Bu barada resmiýetler 7-nji maýda habar berdiler. Donetsk regionynyň yerli administrasiýasynyň başlygy Vadim Flaskinyň maglumatyna görä, tebitiň Petrivka şäherinde bir adam helak bolupdyr. Konstantinovkada hem 4 adam yaralanypdyr. Harkivyň häkimi Aleksey Nyakhubov Izyum etrawyndaky Barovo owasyna urulan zarbada 3 adamyň sol tanda 16 ýaşly bir gyzyň şikeslenendigini aýtdy. Khersonyň häkimi Aleksandr Prokudin öz tebitinde bir adamyň yaralanandygyny aýtsa, Dnipropetrovsk regionynyň häkimi Serhiy Lysak Nikopol şäherine edilen hücumda gaz geçirije zeper ýetendigini ma'lum etdi. Täjikistanda geçen dinç günlerinin dowamında ağır yağışlar sebäpli dören suw joşmalary we yerin süýşmegi netijesinde 3 aýal öldi. Bu barada Täjikistanyň adatyň daşary ýagdaýlar komiteti 6-njy maýda habar berdi. Maglumata görä yer süýşmeleri Merkezi Aziýadaky döwletiň Suxd, Xalton we Dağlyk Badaghşan awtonom regionunda selede paýtagt Duşanbe-niň daşyndaky käbir etraplarda hasaba alındy. 5-nji maýda agyr ýağışlaryň netijesinde Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Batken we Jalalabad hewitlerinde hem yer süýşmeleri döräp, olar yerli infrastruktura we ýaşaýyş sahalaryna zeper ýetirdi. Adam itkileri barada habar bolmady. 6-njy maýda Bişkekiň suwdy Birleşen Kyrgyzstan opozisyon partiýasynyň lideri Adakhan Madumarowyň özüniň tutulukda saklanmagy bilen bagly şikayetini reddetdi. Bu onuň wagtyndan has giç tapşyrylandygy bilen delillendirildi. Martyň aýagynda Suud Madumarowy Maliýe galplyklarynda şeýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygy bolan döwründe baglaşylan Kyrgyz-Täjik serhet ilalasygynda Kyrgyzstanyň behwitlerini gözden düşürmekde günäl tapyldy. Bişkekiň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady. Emma netije 26-njy aprelde güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Madumarow aýplamalary esasyz diýip atlandyrdy. Eýranyň merkezi Isfahan şäheriniň suwdy aktivist Mahmud Mehrabini sosial torlarda Islam Respublikasy barada tanqidi ýazgylary galdyran üçin ölüm jazasyna hökm edildi. Onuň postlarynda yerleşdirilen ýazgylarynyň mazmuny barada az maglumat berilýär. Onda da oňa Eýranda uly jenaýat hasaplanýan dünýä ýüzündäki korrupsiýa diýen aýplama ýöňküldi. Mehrabinin aklı uçusu Babak Farsani'nin 5-nji mayda sosial torlarda galdyran maglumatyna görä, hökm bilen bagly möhüm meseleler bolup, ol bu ýagdaýlaryň kararyň ýokary kazy tarapyndan ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigine umyt edýär. Mehrabi 2023-nji ýylyň fevralynda tutuk edilipdi. Kazakistan'da yaşayan milyarder Mikhail Lamtadze Angliýanyň Uycom Wanderers futbol klubyny satyn aldy. Lamtadze degişli Blue Ocean Partners Limited kompaniýasy klubyň 90% paýy üçin mälim edilmedik mukdarda terişdi harslapdyr. Klub Angliýanyň 1-nji ligasynda oýnaýar. Gruziýada doğulan Lamtadze Kazakistandaky iň ýeri fintech kompaniýasy Kaspi KZ-nyň baş dolandyrjysydyr. 2024-nji ýylda Forbes neşri Lamtadze-ni özüniň milliarderler sanawynda 581-nji orunda yerleşdirdi. Onun 5,7 milyard dollar terisatının bardağı çaklanılıyor.